ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთანკი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 16 მაისია, ხუთშაბათი, 9:00 შესრულდა უკვე საქართველოში და ახალი ამბებით ახლა ნინო გელაშვილს უთმობ მიკროფონს.
დილამშვიდობის მოგესალმებით დავიწყებ საქართველოს ამბებით. დღეს 16 მაისს საქართველოში გლოვის დღეა. გლოვის დღეს საქართველოს მთავრობის მიმართვის საფუძველზე საქართველოს პრეზიდენტმა ავღანეთში დაღუპული სამი ქართველი ჯარისკაცის ხსოვნის უკვდავსაყოფად გამოაცხადა. მის განკარგულებაში ნათქვამია, ავღანეთში უსაფრთხოების ხელშეწყობის საერთაშორისო ძალების შემადგენლობაში სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობისას 13 მაისს ტერორისტული თავდასხმის შედეგად დაღუპული საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამი სამხედრო მოსამსახურის ხსოვნის უკვდავსაყოფად საქართველოში 2013 წლის 16 მაისი გამოცხადდეს. გლოვის დღეს აღნიშნულთან დაკავშირებით 16 მაისს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე დაშვებულ იქნას სახელმწიფო დროშა. ნათქვამია საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებაში. კონფლიქტი საქართველოში ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის დღის წესრიგშია ყოველ კვირას. ამის შესახებ ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა სტრასბურგში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. გეტყვით, რომ დღეს იმართება ევროსაბჭოს მინისტერიალი. მინისტერიალის დღის წესრიგში არ მოხდება რუსეთ-საქართველოს საკითხის ოფიციალური განხილვა, თუმცა საქართველოს საგარეო უწყებაში აცხადებენ, რომ საკითხი განხილული იქნება მინისტრთა კომიტეტის ხდომაზე. ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებებს დღეს პარლამენტი ისევ პირველი მოსმენით მიუბრუნდება. კუშინდელი სესია ისე დასრულდა, რომ საკითხის განხილვის დასრულება და კანონპროექტის კენჭისყრაზე დაყენება კვლავ ვერ მოესწრო, მიუხედავად იმისა, რომ რიგით მეორე პლენარული სხდომა არაც პარლამენტი წარმოდგენილ ცვლილებებზე მსჯელობს. საქართველოს პარლამენტს დღეს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური წვევა, ის უმცირესობასა და უმრავლესობასთან შეხვედრას გამართავს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრ დავით საგანელიძის განცხადებით, მას არ ახსოვს 9 წლის განმავლობაში უმრავლესობას და მით უფრო უმცირესობას რამდენჯერ ჰქონდათ მინისტრებთან შეხვედრისა და საუბრის საშუალება. ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტი დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებზე პრეზიდენტის მიერ დადებულ ვეტოსა და მის მიერ შეთავაზებულ ეგრეთ წოდებულ მოტივირებულ შენიშვნებზე იმსჯელებს. საპატრიარქო საქართველოში მოქმედი რელიგიური გაერთიანებების ერთობლივ განცხადებას ავრცელებს. ამ განცხადების სრულ ტექსტს აქვეყნებს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. განცხადებაში ნათქვამია, ქვეყანაში, სადაც მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა იმ ტრადიციული რელიგიების მიმდევარია, რომლის მოძღვრების მიხედვით ერთსქესიან ადამიანთა სქესობრივი ურთიერთობები ცოდვად მიიჩნევა, 2012 წლის 17 მაისის მსგავს პროპაგანდისტულ აქციებზე საზოგადოებას ლეგიტიმური უფლება აქვს მშვიდობიანი არაძალადობრივი ფორმით გამოხატოს პროტესტი. სამწუხაროდ გასულ წელს ჩვენ მომსწრენი გავხდით არაერთი უხამსი და საზოგადოებრივი მორალისთვის შეუფერებელი ქმედებისა, რომელთაც ადგილი ჰქონდათ არასრულწლოვანთა თვალწინ. იმედია, წელს მსგავს მოვლენებს არ ექნება ადგილიო. ნათქვამია საპატრიარქოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. განცხადება რელიგიური გაერთიანებების ერთობლივი დოკუმენტი გახლავთ. სასტუმრო რედისონში დღეს იდენტობისა და ქალთა ინიციატივის მხარდამჭერი ჯგუფის ორგანიზებით საქართველოში LGBT ადამიანთა სოციალურ მდგომარეობაზე დისკუსია გამართება. შეხვედრას ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი თომას ჰამარბერგი, ასევე ევროკავშირისა და საქართველოს აკრედიტებული დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელები დაესწრებიან. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება, ახლახან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ავღანეთის დედაქალაქში თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა განახორციელა იერიში სამხედროთა კოლონაზე. ქაბულში მოხდა ეს თავდასხმა. არის მსხვერპლი, თუმცა რაოდენობა მსხვერპლის არ ზუსტდება ჯერჯერობით. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონი აცხადებს, რომ სასარგებლო შეხვედრა ჰქონდა ირანის ბირთვულ საკითხებზე მომლაპარაკებულთან. შემდგომი მოლაპარაკებების შემდგომი რაუნდის შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ არის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამოაცხადა, რომ მან გაათავისუფლა შეერთებული შტატების საგადასახადო უწყების ხელმძღვანელი სკანდალთან დაკავშირებით, როცა შერჩევით და უსამართლოდ ხდებოდა კონსერვატიული ჯგუფების შევიწრობა საგადასახადო რეჟიმის თვალსაზრისით.
მადლობთ ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. 9 საათი და 5 წუთი შესულდა საქართველოში. განაგზობთ გადაცემას ამჯერად ქუთაისიდან. ქუთაისის მერობის მსურველთათვის განცხადების მიღება გუშინ დასრულდა. ქალაქის ხელმძღვანელობის სურვილი 71 ადამიანმა გამოთქვა დღეიდან. კორკუს კონკურსანტთა მონაცემების შესწავლა სპეციალურად შექმნილი საკონკურსო საატესტაციო კომისია დაიწყებს, რომლის შემადგენლობაში 7 წევრია. კომისიის წევრების კომპეტენციის საკითხი ქუთაისის სამოქალაქო საზოგადოებაში მას შემდეგ დადგა, რაც პარტია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით თარხან მოურავმა ქუთაისში ორივე დღის წინ განაცხადა, რომ მერობის კანდიდატი პრემიერ-მინისტრთან უკვე შეთანხმებულია და იგი მათი პარტიის მიერ არის დასახელებული. ახლა პირდაპირ ეთერში გვერთვება რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი და ის უფრო მეც გვეტყვის აი მერობის კანდიდატებთან დაკავშირებით. დილამშვიდობის ქეთი.
დილამშვიდობისა ნინო. ქუთაისში საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე პარტია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა დავით თახალმოურავმა პრესას ღიად განაცხადა, რომ სულ მალე ქუთაის მათ მიერ წარდგენილი და პრემიერ ბიძინა ივანიშვილთან შეთანხმებული მერი ეყოლება. ამგვარმა განცხადებამ გაღიზიანება გამოიწვია როგორც არასამთავრობო სექტორში, ასევე მერობის კანდიდატთა შორის. როგორც ორგანიზაცია დედათა და ბავშვთა დაცვის ლიგის ხელმძღვანელი მანანა მანაგაძე ამბობს, თახალმოურავმა ამ განცხადებით ეჭქვეშ დააყენან კონკურსის ჩატარებისა და კომისიის მუშაობის ნორმები. შეგვიძლია მოუსმინოთ მანანა მანაგაძეს.
პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა ბატონმა თარხან მოურავმა გააკეთა განცხადება ბრიფინგზე, სადაც მან პირდაპირ აღნიშნა, რომ ქუთაისის მერის საკითხი გადაწყვეტილი და შეთანხმებულია პრემიერთან, ჩვენ მხარს დაუჭერთ და ავტომატურად ის ქალაქის მერი გახდება. ეს არის ყოვლად კანონსაწინააღმდეგო, არადემოკრატიული, ქალაქისა და საზოგადოებისათვის შეურაცხყოფელი განცხადება.
საკონკურსო საატესტაციო კომისიის ერთ-ერთი წევრი ზურაბ ხუციძე, რომელიც არასამთავრობო სექტორის ქვოტით არის კომისიაში, წევრებს მოუწოდებს, რომ მერობის კანდიდატებთან გასაუბრება გამჭვირვალედ პირდაპირი ტელეეთერით გაიმართოს, სადაც მაყურებელი თავად შეაფასებს კომისიის მუშაობას და რომელიმე კანდიდატთან მიუკერძოებლობას. თუ ეს ინიციატივა გათვალისწინებული არ იქნა, მე დავტოვებ კომისიას, ამბობს ზურაბ ხუციძე. მოუსმინოთ მას.
თავაზობ კომისიას მაქსიმუმ 4-5 კაცის შემადგენლობით არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, ვისაც ექნება სურვილი მეთვალყურის დამგვირებლის სტატუსით, ფალობის თვალსაზრისით კომისია ღებულობს ყველა გადაწყვეტილებაზე. ეს გამჭვირვალობა ჩემთვის არის თავარი ამ შემთხვევაში, ასეთი ატეხილი აჟიოტაჟი ეს ფონზე, მითუმეტეს ჩემი წინადადება მიგონი მისაღები უნდა იყოს და თუ არ გაითვალისწინებენ, ფაქტურად მე ჩავთვლი, რომ აქ რაღაც ხლართები არის და დავტოვებ კომისიას გამო.
პატრიოტთა ალიანსის ხელმძღვანელის განცხადებას პოლიტიკურ შეცდომად აფასებს მერობის ერთ-ერთი კანდიდატი ლია გვენეტაძე, რომელიც ასევე არ გამორიცხავს კომისიის წევრთა უმრავლესობის მიკერძოებას ალიანსის კანდიდატის მიმართ. მოუსმინოთ ლია გვენეტაძე.
ახლა თანხან მოურავის განცხადების შემდეგ ძალიან ეჭქვეშ დადგა რაღაც საერთოდ ყველაფერი, ის რაც შეიძლება მოხდეს, და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან უპასუხისმგებლო განცხადება, გარდა იმისა, რომ დემოკრატიის არანაირი შეცვლილი არ იგულისხმება, ეს არის რაღაცა პოლიტიკური გადაცდომა, თუ შეცდომას უფრო დავარქვევდი. ეს ადამიანები ახლა, რომელიც იქ ბიჭყალებში გაპატრიოტებული ნაციონალების უმრავლესობა ვარიან კონკურსში, რასაკვირველია ახლა ისინი ვეღარ მოახერხებენ იმას, რომ თქვა დამოუკიდებელი აზრი გამოთქვა, თუმცა აი ჭვიც მეპარ ძალიან დიდი სურვილი გააჩნდათ. ამიტომ სასურველი იქნებოდა რეალურად შეეფასებიათ გამოსული კონკურსანტები. ეს კენჭისხო უნდა მომხდარიყო, უნდა მოხდეს ფარულად.
მერის ამრჩევი კომისია დღეიდან უნდა შეუდგეს მუშაობას. პარალელურად ქუთაისის საზოგადოების გარკვეული ნაწილი პასუხს სთხოვს პრემიერს თარხან მოურავის განცხადებაზე, არის თუ არა შეთანხმებული მათ მიერ ქუთაისის მერის კანდიდატურა, და თუ ეს პრემიერის მხრიდან არ დადასტურდება, მაშინ პატრიოტთა ალიანსის ხელმძღვანელს ბოდიშის მოხდა მოუწევს. ასე აღნიშნავენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. ნინო,
დიდი მადლობა ქეთი. ეს გახდათ ქეთევან ბერძენიშვილი, რომელიც ქუთაისიდან ქუთაისის მერობის მსურველ კანდიდატების თაობაზე პირდაპირ ეთერში გვერთვებოდა. 9 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში. განაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელზეც უფრო ცვლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. დღესდილის ეთერში მოისმენთ კიდევ არაერთ ჩართოს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან. ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტები სხვადასხვა საკითხზე გვესაუბრებიან. გალის რაიონის ტერიტორიაზე ახალი ეგრეთ წოდებული საგუშაგო გამშვები პუნქტი გაიხსნა. ბათუმში უფლებადამცველები თვითნებურად შესახლებულების საცხოვრებელი სახლების შესახებ რამდენიმე დღის წინ სამთავრობო კომისიის მიერ წარმოდგენილი კვლევის შედეგებს აპროტესტებენ. დღევანდელ გადაცემაში მოისმენთ სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ როგორ წარიმართა საქართველოს პარლამენტში ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის პირველი მოსმენა. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ საქართველოში არსებულ ნარკოპოლიტიკასა და მასში დაგეგმილ ცვლილებებზე ვისაუბრებთ. უნდა იყოს თუ არა კანონი ნარკოპოლიტიკის შესახებ ლიბერალური, ვისაუბრებთ მარიხუანას შესაძლო დეკრიმინალიზაციის თაობაზე, კითხვით იმასაც, რომ გუშინ სასჯელ აღსრულების მინისტრის ოზარ სუბარი გამოვიდა ინიციატივით ნარკომომხმარებლებს ისეთვის შეიქმნა სპეციალური ციხე. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ექიმი ნარკოლოგი და მოუკიდებლობის კვლევითი ცენტრის ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელი. ტრადიციულად დღევანდელ გადაცემაში, ისევე როგორც სხვა გადაცემებშიც, მოისმენთ ინტერნეტ და სპორტულ სიახლეებს, რომლებსაც დავით გონზოჩიხლაძე და ოთარ მაღლაკელიძე გაგვაცნობენ და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 988 327. სწორედ ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ გადაცემის მეორე ნაწილში, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და სხვა შეკითხვა გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრებები. და როგორც დაგპირდით, ინტერნეტ სიახლეები ჩემოგვიერთ და ახლა დავით გონზო ჩიხლაძე. დილამშვიდობის დათო.
დილამშვიდობის. დავიწყებ ერთი ამბით. მე მოხილავს საქართველოს Facebook აუდიტორია, ან საქართველოს ქართველმა Facebook-ზე ასე ვთქვათ, გადააჭარბეს უკვე მილიონს. ეს არის 1,042,000. ცოტა მეტი. ადამიანი უკვე დარეგისტრირებული Facebook-ზე, რაც ნიშნავს, რომ ყველას, ვისაც აქვს ინტერნეტი, ან ონლაინ მოსახლეობის 99% არის ჩართული ამ სოციალურ ქსელში, რაც საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია ძალიან. გავგზავნოთ სხვა სიახლეები ინტერნეტში, რაც იყო აქტუალური პირველ რიგში. არ აკლდება აქტუალობა 17 მაისის თემას, რა თქმა უნდა, და ეს თემა იმდენად ცხელი გამოდგა, რომ ბლოგ პოსტების უკვე მესამე დღე ვამბობ, რომ ახალი ბლოგი
წერა ამ
თემაზე და ძალიან ბევრი ბლოგი წერება, სათრთოლია ხოლმე რომ გამოარჩიო, მაგრამ ამდენიმეს მაინც ვცდილობ რომ თქვა ხოლმე. ერთი არის გიორგი ცხადაიას ახალი ბლოგ პოსტი ამავე თემაზე. ეს არის ცხადაია საუბრობს თანასწორობის შესახებ და იმის შესახებ, თუ რა შედეგები შეიძლება მოყვეს აქციის ამ წარმატებულად ვერ ჩატარებას. და მართ საინტერესო ბლოკია, გამოხმაურებაც ჰქონდა და უმეტესად დადებითი, როგორც მე ვნახე ყოველ შემთხვევაში. ასევე მარიხვანის დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნით საორგანიზაციო ჯგუფმა
გუშინ
პრეს კონფერენცია გამართა და ამ თემამ კვლავ გაგრძელა, იმიტომ რომ მოდის უკვე რეალურად 2 ივნისი. ამ ივენტზე ძალიან ბევრი ადამიანი არის მიწვეული
და ეს ერთ-ერთი
ყველაზე ესეთი აქტიური ივენტია, რაც ბოლო დროს ასე თუ ისე მახსოვს და რომელიც მართლა თხოს ადამიანებს ადმე მისვლას. და ამ თემაზე არც ხდება ხოლმე ისე დისკუსია, თუმცა ეხა უფრო მეტად გაცხოვალ და ეს განხილვები და იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო არის დარჩენილი მართლა. სხვა შორის საორგანიზაციო ჯგუფი არის ძალიან აქტიური ინტერნეტში, მათი კონტენტი ან თუნდაც ნებისმიერი ტიპის მასალა, რომელსაც არჩევენ ნებისმიერი ტიპის განცხადება, ყველაფერი პრეს კონფერენციის გარეშეც შეგიძლიათ აუცილებლად ნახოთ Facebook გვერდზე ან თვითონ ივენტზე, რომელიც არის შექმნილი 2 ივნისის, თქვა 2 ივნის ხალხის მოსაწოდებლად. ერთსაც დავამატებ, თუ შეიძლება ერთი ესეთი სტატუსი ვნახე, ეს დიდი სიახლე არ არის, თუმცა სტატუსის გარჩევებას ითხოვდნენ ეს ადამიანები. უმოკლედ ეს იყო ჯგუფის ესეთ ამის კლუბში, Night Office-ში, იყო რაღაც, ვთქვათ, ღონისძიება ივენთი, სადაც დაუკრეს ადამიანებმა და ეს ადამიანები დარჩნენ ჰონორარის გარეშე და ძალიან ბევრი წერტა გუშინ, რომ სხვადასხვა ადამიანები, რომ ანუ ესეთი სიტუაცია არის ხშირად უკვე თბილისის კლუბებში, ასე ვთქვათ, რომ ადამიანები მიდიან, ჩებოდნენ ჰონორარისკაში და რაღაც მიმართვასავით იყო არტისტებს, რომ ვთქვათ, რაღაც კლუბებით ჰქონდა ჩამოთვლი, რომ თან არ უნდა დაიჭიროთ საქმე და მას ავრცელებდნენ რატომღაც ადამიანები, თუმცა მართლა რაღაც ისეთი მოწოდებასავით იყო ეს და ამასაც მოყვა, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად გამოხმაურებები ინტერნეტში.
დიდი მადლობა დავით, ეს გახდათ დავით გონზო ჩიხლაძე, რომელმაც ინტერნეტ სიახლეები გაგვაცნო საქართველოში 9 საათი და 15 წუთი შესრულდა. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას დღეს დაგეგმილი მოვლენების შესახებ. გვეთყვის ნინო გელაშვილი. მოკლედ,
წინასწარი ინფორმაციითაც ჩანს, რომ დღევანდელი დღე ძალიან დატვირთულია ღონისძიებებით. გეტყვით, რომ დღეს ცხრის ნახევარზე, რაც უკვე უნდა მომხდარი ყოვაზიანის მეოთხე ქვეით ბრიგადაში, საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ პატივი მიაგო ავღანეთში დაღუპული სამი სამხედრო მოსამსახურის ხსოვნას. ის სიტყვითაც უნდა გამოსულიყო, ჯერჯერობით ინფორმაცია არ ვრცელდება სხვა. დღეს 10-ის ნახევარზე, რაც შეეხება დაღუპული სამხედროების ავღანეთიდან ჩამოსვენებას, გეტყვით, რომ 10-ის ნახევარზე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ავღანეთში თავდასხმის შედეგად დაღუპული ქართველი სამხედრო მოსამსახურების ჩამოსვენების ცერემონია გაიმართება. სასტუმრო თბილისი მერიოჩი შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის და ცენტრალური აზიის და კავკასიის კვლევითი ინსტიტუტის ეგიდით გაიმართება კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. თემა არის აზიისა და ევროპის დაკავშირება, რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაცია სამხრეთ კავკასიასა და აზიაში. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან მეფხვაძე გამართა წვევა დღეს პირველ რადიოს. კახა კუკავა ასევე ამავე რადიოს სტუმარი იქნება, კონსულტაციები საპრეზიდენტო კანდიდატებზე იქნება თემა მისი საუბრის. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში ხათუნა გოგალაძე მართავს პრესკონფერენციას სამინისტროს რეორგანიზაციის შესახებ. უფლებადამცველთა გაერთიანება და სამართლის დოქტორი პროფესორი ვასილ გონაშვილი მრგვალი მაგიდის ფარგლებში აბორტის კანონმდებლობის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივის პრეზენტაციას გამართავს. ელისო კილაძე მართავს დღესაც პრესკონფერენციას პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში ქრონიკა პლუსის დამფუძნებელი გახლავთის. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სტიქიით დაზარალებულ სოფლებს მოინახულებს. თბილისის საკრებულოში ოპოზიციური ფრაქციების და მერიის მაღალჩინოსნების შეხვედრა გამართება. გურამ ჩახვაძე აპირებს დღეს პრესკონფერენციის გამართვას მოსალოდნელი ეკონომიკური კრიზისი და ედპ-ს მიმართვა საქართველოს მთავრობას. ბუტარობაქიძის საქმეში ბრალდებულები ირაკლი ფირცხალავა და მამუკა გვაზავა სპეციალურ განცხადებას გააკეთებენ დღეს. 17 მაისის აქციასთან დაკავშირებით არის დღეს არაერთი ღონისძიება დაგეგმილი. ერთი გახლავთ პრესკონფერენცია, რომელსაც საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ გამართავენ არასამთავრობო ორგანიზაციები 13 საათზე. ამავე დროს პირველ რადიო კლუბში ამავე თემაზე 17 მაისის აქციაზე ილაპარაკებს სასულიერო პირი მამა თეოდორე, როგორც არის დაანონსებული, და სახელმწიფო კანცელარიაში სრულიად საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ასოციაცია და მორწმუნეთა ჯგუფი პრემიერ-მინისტრის სახელზე წერილს შეიტანენო ამავე თემაზე 17 მაისის აქციაზე. ფიქრია ჩიხრაძე აპირებს დღეს მიმდინარე პოლიტიკური საკითხების შეფასებას. დღეს უმრავლესობის ხდომა დაგეგმილა, ეს არის მოკლედ შეძლების დაკვირვება.
მოკლედ. დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი იყო, რომელმაც დღეს დაგეგმილი მოვლენები გაგვაცნო. 9 საათი და 18 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. გალის რაიონის ტერიტორიაზე ახალი ეგრეთ წოდებული საგუშაგო გამშვები პუნქტები გაიხსნა. როგორ მოხდება გადასვლა გამსვლელ პუნქტებზე, ამის შესახებ ახლა პირდაპირ ეთერში გვეტყვის რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია. თეა, დილამშვიდობის.
მოგესალმები ნინო. როგორც აღნიშნე, გალის რაიონის ტერიტორიაზე 15 მაისს ახალი ეგრეთ წოდებული საგუშაგო გამშვები პუნქტები გაიხსნა. ახალი პუნქტები გახსნილია ნაბაკევი, ხურჩის და ოტობაია ორსანტიის გადასასვლელზე. გავრცელებული ცნობით, ამ პუნქტებზე ზუგდიდის რაიონში გადმოცვლის მსურველებს საშუალო აფხაზურ პასპორტებს თხოვენ. დასწრეს ამის შესახებ აფხაზური მედია. როგორც აფხაზური მედია იუწყება ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის საზეიმო გახსნაზე, გუშინ 15 მაისს იმყოფებოდნენ აფხაზეთის დე-ფაქტო უშიშროების სამსახურის უფროსი ასლან ბჟანია, რუსეთის ფსბ-ს სასაზღვრო ძალების წარმომადგენელი სერგეი კომარევცევი, გალის რაიონის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ბესლან არშბა და ასევე გალის საბაჟო სამსახურის უფროსი ლავრენტი მიკვაბია. ამ ინფორმაციას ასევე ადასტურებენ აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენლობაში, სამეგრელო ზემოსვანეთში და ასევე ოკუპირებული გალის რაიონში მცხოვრები მოსახლეობა. რა ეღირება გამშვენ პუნქტზე გადასვლა, ამის შესახებ ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ გალის რაიონის მკვიდრი მამაკაცის კომენტარი.
ადგილობრივ თვითონ მმართველობას, როგორც ეძებიან გლავა ადმინისტრაციის სელას, იმათ უნდა მისცენ საშვები. ღირებულება 50-60 მანეს ამბობენ და თუ ეს იქნა კიდევ ახალი ამოისმოს ხალხს.
ოტობაია ორსტანტის გადასასვლელზე არსებულ სიტუაციაზე გვესაუბრება ოტობაის ნომერ მეორე საშუალო სკოლის პედაგოგი, რომლის სატელეფონო კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
სკოლისინ კი გახსნილია სისტემატურად დგანან და მოძრაობენ სანაპიროზე, ფონებსაც აკონტროლებენ, მოწახეებს არ უშლიან ხელსაცა ერთადერთი დადებითი ბავშვებს აღარებენ, თუ აუცილებლობაზე გადადიან იქით ამხარეს.
აფხაზური მხარის მტკიცებით ამ ორი გადასასვლელის გარდა წლის ბოლომდე აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვარზე კიდევ ორი გამშვები პუნქტის გახსნა იგეგმება. ნინო?
დიდი მადლობა თეა, ეს გახლდათ თეა შონია, რომელიც ზუგდიდიდან პირდაპირ ეთერში გვერთვებოდა 9:20 წუთის შესრულდა საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და აქვე ერთ ანონს გაგაცნობთ. დღესაღამოს ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში უხილავი ფარდა. საუბრის თემა იქნება მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის საკითხი. ამ თემაზე ჩვენ დღეს გადაცემის მეორე ნაწილშიც, ჩვენ დილის გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება დავით ოთიაშვილი. მხოლოდ ეს არ იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენი საუბრის თემა. ჩვენ ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, უნდა იყოს თუ არა ნარკოპოლიტიკა საქართველოში ლიბერალური, რა მოიტანა იმ პოლიტიკამ, ხისტმა პოლიტიკამ, როგორც მას წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები უწოდებდნენ. მოკლედ, საკმაოდ საინტერესო საუბარი გველის. იმედია, ჩაერთვებით ჩვენს დისკუსიაში. და განაგრძობთ გადაცემას ერთი სიუჟეტით. 15 მაისს საქართველოს პარლამენტმა განაგრძო პირველი მოსმენით განხილვა კანონპროექტისა, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო შესვლის დეკრიმინალიზაციის მიზნით ცვლილებებს ერთდროულად სამ კანონში ითვალისწინებს. ცვლილებები, რომლებიც ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსსა და ადმინისტრაციულ სამართალდამღველათა კოდექსში შედის, საპარლამენტო უმცირესობის მკვეთრ კრიტიკას იწვევს. რა გავლენას იქონიებს სეპარატისტულ რეგიონებში უკანონო შესვლის ნაწილობრივი დეკრიმინალიზაცია ქვეყნის სუვერენიტეტზე და რამდენად გამართლებულია მისი ამოქმედება. ამ და მრგის სხვა საკითხებზე დისკუსია პარლამენტში მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდა. გუშინ ნონა მჭედლიშვილი განაგრძობს ახლა თემას.
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო შესვლის დეკრიმინალიზაციის კანონპროექტის პირველი მოსმენით განხილვა საქართველოს პარლამენტმა პლენარულ სხდომაზე 2 მაისს დაიწყო. თუმცა პროცედურულ საკითხებზე ცხარე დაპირისპირების შედეგად მაშინ კანონპროექტის პირველი მოსმენის დასრულება არ მოხერხდა და განხილვა 15 მაისის სხდომაზე უმრავლესობის წევრთა მოხსენებებით გაგრძელდა. კერძოდ, პარლამენტში წარდგენილი ცვლილებების თანახმად უცხო ქვეყნის მოქალაქე ან მოქალაქეობის არ მქონე პირი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლის წესის დარღვევისთვის თავისუფლების აღკვეთის ნაცვლად 400 ლარი დაჯარიმდება. სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ამავე პირის მიმართ კი იმ შემთხვევაში დადგება, თუ ასეთ ქმედებას იგი ადმინისტრაციული სახდელის შეფარდების შემდეგაც ჩაიდენს. კანონის თანახმად სეპარატისტულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში უცხოელი მოქალაქეების რუსეთის მხრიდან შესვლა უკანონოა. კანონიერია შესაბამისად ადმინისტრაციული საზღვრის ზუგდიდისა და გორის რაიონიდან გადაკვეთა. საქართველოს პარლამენტის წინაშე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო შესვლის დეკრიმინალიზაციის კანონპროექტს 15 მაისის სხდომაზე რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის ადგილე ქეთევან ციხელაშვილი წარადგენდა. სხდომაზე მას არაერთხელ მოუხდა იმის განმარტება, რომ ადამიანის დამნაშავე და აღიარება სახელმწიფოსთვის თვითმიზანი არ უნდა იყოს, მით უფრო მაშინ, როდესაც საუბარია უცხოელებზე, რომლებმაც საქართველოს კანონები არ იციან.
ჩვენ საუბრობთ სანქციის მოდიფიცირებაზე. ეს არის ის მოცემულობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს.
განაცხადა ქეთევან ციხელაშვილმა, მოცემულობა, რომელიც გვაქვს საპარლამენტო უმცირესობის თანახმად, კი არის ის, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის ცალკეული რეგულაციების შეცვლა არის ცალსახად პოლიტიკური საკითხი და დათმობა რუსეთის მოთხოვნების მიმართ. დეპუტატმა გივით არგამაძემ ეს მოსაზრება შემდეგნაირად გამოხატა.
არავინ არ უნდა მიცეს ხმა ცვლილებებს დეოკუპაციის კანონში, ვინაიდან ეს იქნება თანამშრომლობა პუტინთან, ჩვენი ქვეყნის პერთან.
შეკითხები კანონპროექტის გარშემო პარლამენტის სხდომათა დარბაზში მრავლად დაისვა. აქტიურობდნენ ძირითადად საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები. მათ აქტიურობასთან დაკავშირებით პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ განაცხადა, რომ კითხვები მხოლოდ კითხვებისთვის, დროის გაყვანის მიზნით ისმებოდა.
სრულიად აშკარად ჩანს, რომ ეს კითხვების დასმა და ეს პროცედურული ომი მხოლოდ ერთ რამეს ემსახურება, არა ამ საკითხზე არსებით დავას და კონკრეტულ რაღაც კონცეფტუალურ საკითხებზე მსჯელობას, არამედ დროის გაყვანას. მე პირდაპირ გეუბნებით, რომ დასვით კი ბატონო კითხვები, მაგრამ მე ამ კითხვებს პასუხს ამის გამო არ გავცემ.
უპასუხო კითხვები ეკა ბესელიას მიმართ უმცირესობის წევრებმა მართლაც დასვეს. დაადასტურეს ისიც, რომ დროის ხელოვნურად გაყვანის ტაქტიკა ემსახურება იმას, რომ უმრავლესობის ცალკეულმა წევრებმა მაინც გადაიფიქრონ კანონპროექტის მხარდაჭერა. Тка нонам Чедлишвилис мир момзадебул сюжет усмандит канвагцобт гадацемас 9:00 да 24 წუთი შესრულდა საქართველოში. Да ახლა ბათუმში უნდა გადავინაცვლოთ. ბათუმში უფლებადამცველმა თამაზ ბაკურიძემ პრესკონფერენცია გამართა. უფლებადამცველმა 25 და 53 სამხედრო ბატალიონების ტერიტორიაზე თვითნებურად შესახლებულების საცხოვრებელი სახლების შესახებ რამდენიმე დღის წინ სამთავრობო კომისიის მიერ წარმოდგენილი კვლევის პირველად ის შედეგები გააპროტესტა. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის რა გახდა უფლებადამცველის პროტესტის მიზეზი. დილამშვიდობის ბაჩო.
Დილამშვიდობის ნინო, დიახ, ხელოჩაურში ყოფილი სამხედრო ბატალიონის ტერიტორიაზე უკანონო შესახლებულების 80% საკუთარი სახკარი და საცხოვრებელი გააჩნია. ასეთი იყო კვლევის შინაარსი, რომელიც სამთავრობო კომისიამ საქმის პირველად შესწავლის შედეგად დადო. შესაბამისად, კომისიის შედეგების მიხედვით გადაწყდება თუ რითი დაეხმარებიან დაზარალებულებს. ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ვაჟა ბულქოძე ამბობს, რომ სასახლებლების უმრავლესობას საცხოვრებელი აქვს, თუმცა არიან ისეთი ოჯახებიც, რომლებსაც სახელმწიფო აუცილებლად დაეხმარება.
Арян ოჯახები, რომელსაც სახლიც აქვს, კარიც აქვს, უმეტესი წილი არის 2 ან 3 ოჯახი ცხოვრობს და გასანაწილებელია. Арян ოჯახები, რომელიც არიან უსახკაროებიც, ასეთი ფაქტებიც არიან, არიან სოციალურად დაუცველები.
Ჟარეთ სამთავრობო კომისიის პირველადი შედეგები გააპროტესტა უფლებადამცველმა თამაზ ბაკურიძემ 25 და 53 სამხედრო ბატალიონის ტერიტორიაზე. თვითნებურად შესახლებულებს საცხოვრებელი ფართი გააჩნიათ, თუმცა მეწყე საშიშ ზონაში მდებარე სახლები უარგისიაო, აცხადებს თამაზ ბაკურიძე. უფლებადამცველი განმარტავს, რომ მან მონიტორინგი აჭარის მაღალმთიანეთში მცხოვრებ 5 ოჯახში პირადად ჩაატარა. ბაკურიძის განცხადებით, თვითნებურად შესახლებულები სამთავრობო კომისიის მუშაობას არ ენდობიან და ახალ შემოდგომის დასაკომპლექტებლად უახლოეს მომავალში არჩევნების ჩატარებას გეგმავენ. უსმენთ თამაზ ბაკურიძის კომენტარი.
დღეს მთავრობაში არსებული ეგრეთ წოდებული საბოლოო დასკვნა 25 და 53 ბატალიონში ცხოვრები თვითნებურად შესახლებულების მდგომარეობა არ არის ობიექტურად შესწავლილი, არ არის რეალობასთან შეჯერებული და აქედან გამომდინარე გამოსავალი მდგომარეობს მხოლოდ ერთში. დროებით 3 თვით მაინც მინიმუმ გადაიდოს ინტერიტორიიდან ხალხის გამოსახლება, შეიქმნას ახალი კომისია დობით აღჭურვილ პირებისაგან და შესწავლილი იქნას ობიექტურად ამ ოჯახების მდგომარეობა.
უკანონო შესახლებულთა საკითხს აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე გამოეხმაურა. რამაზ ჯინჯაძის თქმით, სამხედრო ბატალიონების ტერიტორიაზე სისტემურად შესახლებულთა მდგომარეობას გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე სამთავრობო კომისია შეაფასებს საბოლოო სტადიებს დასკვნას. ასე შეხება ბრალდებებს ჯინჯაძე ბაკურიძეს მიმართავს. თუ კომისიის წევრების მუშაობა არ მოსწონს, შეუძლია საქმიანობაში ჩაერთოს, ამბობს აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე.
ჩვენთან კომუნიკაციის პრობლემა, ურთიერთობის პრობლემა ბატონ თამას არ უნდა ქონდეს. იქ ძალიან ბევრი ოჯახებია მერწმუნეთ, რომლებსაც საცხოვრებელი სახლები გააჩნიათ და იმ ოჯახებმა გადაფარა ის სოციალური სფერო, რომელსაც ნამდვილად მაგრავს უჭირთ და ამოლოდოს არ ვიცით თქვენ თუ იყავით იქა ისეთი ხალხი გამოჩნდა, რომლებიც აი საერთოდ არ გვინახია მან რა და ამასაც თუ შეხედავთ ბატონ თამაზი, ვერიგით უკეთესი იქნება ჩვენთვის.
25 და 53 სამხედრო ბატალიონის ტერიტორიაზე თვითნებურად და შესახლებულები უკვე მეექვსე თვეა ცხოვრობენ და ისინი ჯერჯერობით ფართის ტერიტორიის დაცვას აპირებენ.
დიდი მადლობა ბაჩო, ეს ბაჩო გურაბანიძე გახდათ, რომელიც ბათუმიდან პირდაპირ ეთერში გვერთებოდა და ახლა ფოთში უნდა გადავინაცვლოთ ჩვენ, სადაც 3 წელზე მეტია სავაჭრო ქსელის სმარტის მშენებლობა მიმდინარეობს პროექტის ფარგლებში, კინოთეატრი უნდა განთავსდეს, პროცესი რამდენიმე თვე არის შეჩერებულია და გეტყვით იმასაც, რომ ფოთში 10 წელზე მეტია კინოთეატრი საერთოდ აღარ ფუნქციონირებს. როგორც ჩვენი კოლეგა ფოთიდან თეა აფსარიძე გვეუბნება, ფოთელები კინოთეატრის დროულად დასრულებას მოითხოვენ. სწორედ თეა გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმებით. სამწუხარო რეალობაა ის, რომ 10 წელზე მეტია ფოთში კინო არ არსებობს. შესაბამისად, ფოთელი ბავშვების უმეტესობას ფილმი ფართო ეკრანზე არასდროს უნახავთ. 2 წლის წინ კინოთეატრის მშენებლობა დაიწყო, მაგრამ იგი შეჩერდა. მშენებლობას ფირმა ვისოლიშვილობილი კომპანია ბელაჯიო ახორციელებდა. ფოთელები ხელისუფლება საკითხი დაინტერესებას და კინოთეატრის მშენებლობის დროულად დასრულებას ითხოვენ. მოგესმინათ მათ.
და გარშემო დერგინო თეატრი ახალგაზრდა სანამ დაიარეს მაგრამ არაფერი არ გვაქვს
ჩემი ძალიან დიდი სურვილი იქნება რომ თხოვოთ რომ ქალაქის მერ და იამთავრობას რომ ეს კინოთეატრი აგვიშენონ
დაჭარდეს უნდა სამუშაოები რომ დროულად მიეწოდოს ყველაფერი ახალგაზრდობას მომულთაობას ქვეყანას
განატრებული ვარ კინოს კინოთეატრის რა მოგახსენო ძალიან მინდა ის მე ახაური ფოთელი ვარ ახაური გაზრდილი ვარ და ძალიან მინდა მაგალითად რომ გაგძელდეს და დასრულდეს
მოწყობის არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ივო მელქაძე ამბობს რომ პროექტის თანახმად კინოთეატრის მშენებლობა უნდა დასრულებულიყო აგვისტოს თვეში თუმცა ფირმის ხელმძღვანელობა ფუთის ხელისუფლებას მშენებლობის ვადის გაგრძელებას თხოვა მოუსმინეთ მას
შემოვიდა ახლა განცხადება მომართვით რომ გავეგზელებიათ მუშაობა 16 თვით. ჩვენ ამის წინამდე გიწავედით და მოვთხოვეთ, რომ ნებართვა იქნებოდა წლის ბოლომდე გაცემული. ასე რომ წლის ბოლოსთვის ეს ობიექტი უნდა იყოს ჩავარებული. აი ესეთი პირობით არის ჩვენს მიერ საკითხი მომწოდებული.
ფოთელები იმედოვნებენ, რომ ხელისუფლების ეს დაპირება შესრულდება და ფოჩი წლის ბოლოს კინოთეატრი იქნება. ნინო.
დიდი მადლობა თეა ეს გახდათ თეა აფსარიძე რომელიც ფოთიდან პირდაპირ ეთერში გვერთვება და 10-ის ნახევარია ზუსტად საქართველოში განაგზობთ ჩვენს გადაცემას ახალი ამბებით რომელსაც ნინო გელაშვილი კიდევ ერთხელ გაგვაცნობს დილო მშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ვინც ახლა შემოგვერთით დღეს საქართველოსში გლოვის დღეა გამოცხადებული საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილმა გამოსცა განკარგულება ამის თაობაზე მთავრობის მიმართვის საფუძველზე საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე დაშვებული უნდა იყოს დღეს სახელმწიფო დროშები აღვანეთიდან ქართულ სამხედროებს დღეს ჩამოასვენებენ გამართება მათი ჩამოსვენების ცერემონია შეიძლება ამ წუთებში მიმდინარეობს თუ არა და სულ ცოტა ხანში დაგეგმილი დრო ასე ვთქვა წინასწარ განსაზღვრული დრო იყო 10-ის ნახევარი ამისთვის დღეს ევროსაბჭოს მინისტერიალი ტარდება 23 მინისტერიალი მასში მონაწილეობას მის მუშაობაში მონაწილეობა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიღებს ორშაბათის პრესკონფერენციაზე მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა განაცხადა რომ მაია ფანჯიკიძე ევროსაბჭოს მინისტერიალის მონაწილეებს სიტყვით მიმართავს მოხსენებაში სხვა თემებთან ერთად ის შეეხება ყველა იმ წვავე საკითხს რომელიც უკავშირდება საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას აგრეთვე გენერალური მდივნის კონსოლიდირებული მოხსენებების პრაქტიკის გაგრძელებისა და ევროპის საბჭოს პოლიტიკურ დღისდასრიგში საქართველოს საკითხის შენარჩუნების მნიშვნელობას განაცხადა გუშინდელ პრესკონფერენციაზე ზალკალიანმა. ასევე გეტყვით, რომ ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანს შეხვდა მაია ფანჯიკიძე გუშინ. ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში შესატანცვლებებს დღეს პარლამენტი ისო პირველი მოსმენით მიუბრუნდება. გაგრძელდება პროცესი. ფინანსთა მინისტრია წვევა დღეს პარლამენტს უმრავლესობის და უმცირესობის წარმომადგენლებს შეხვდება. ადამიანის უფლებათა კომიტეტი პრეზიდენტის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში შეტანაცვლებებზე დადებულ ვეტოზე იმსჯელებს. საქართველოს საპატრიარქო რელიგიური გაერთიანებების ერთობლივ განცხადებას ავრცელებს 17 მაისის დაგეგმილ აქციასთან დაკავშირებით სრული ტექსტი ქვეყნდება. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის საიტზე, ასევე საპატრიარქოს საიტზეც სამარაუდოდ. თომას ჰამერბერგი საქართველოს LGBT ადამიანთა მდგომარეობაზე დისკუსიას დაესწრება დღეს. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება ავღანეთში, ავღანეთის დედაქალაქში თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქება განახორციელა, აფეთქება მოხდა იერიში მიიტანა მან სამხედროთა კოლონაზე, არის მსხვერპლი დაღუპულთა რაოდენობა ჯერჯერობით ვერ ზუსტდება. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა განაცხადა, რომ მისი შეხვედრა ირანის ბირთვულ საკითხებზე მომლაპარაკებელ საიდ ჯალილისთან სასარგებლო იყო, თუმცა არ დაგეგმილა მომლაპარაკებათა შემდეგი რაუნდი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გაათავისუფლა თანამდებობიდან შეერთებული შტატების საგადასახადო უწყების ხელმძღვანელი სკანდალი უკავშირდება ამ უწყების მიერ გამორჩევით კონსერვატიული ჯგუფების პარტიების წარმომადგენელთა საგადასახადო დოკუმენტების განსაკუთრებული გამოწვლილობით შესწავლას ამ უწყების საგადასახადო უწყების თანამშრომელთა ერთი ჯგუფი საგანგებო სიტყვებით შედიოდა საძიებო სისტემაში იმისთვის რომ სწორედ კონსერვატიული ჯგუფების წარმომადგენელთა საგადასახადო დოკუმენტები ამოეყარა და შემდეგ ის შეესწავლათ მადლობთ ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახლავთ, რომელმაც ახალი ამბები გაგოცნო და ახლა მეორე მიკროფონი უნდა დაუთმო. მე ოთარ მაღლაკელიძეს სპორტული სიახლეებით შემოგვერთდა ის დილამშვიდობისოდო.
დილამშვიდობის. საჭადრაკო გრან-პრის სერიის პირველი ტურნირი, რომელსაც ჟენევამ უმასპინძლა, გუშინ ბელახოტენაშვილის გამარჯვებით დასრულდა. საქართველოს ნაკრების წევრმა 11 შესაძლებლიდან 8 ქულა დააგროვა და უახლოეს მდევარ სლოვენიის ნაკრების წევრ ანა მუზიჩუკს 9 ქულით გაუსწრო. ტურნირში მონაწილეობა საქართველოს ნაკრების პირველმა ნომერმა ნანა ზაგნიძემაც მიიღო და ნადეჟდა კოსინცევასთან ერთად მესამე მეოთხე ადგილები გაინაწილა. გრან-პრის სულ 6 ეტაპისგან შედგება. ერთ-ერთ ეტაპს, კონკრეტულად კი მეხუთე ეტაპს მომავალ წელს ივნისში თბილისში მასპინძლებს. თითოეულ მოჭადრაკე 4-4 ეტაპში უნდა მიიღოს მონაწილეობა. საერთო ჩათვლაში კი მათ მიერ ნაჩვენები სამი საუკეთესო შედეგი შევა. გრან-პრის გამარჯვებული 2015 წელს პლანეტის საუკეთესო მოჭადრაკის უკაცრავად ტიტულისთვის ბრძოლაში მოქმედ ჩემპიონს შეხვდება. ამჟამად ტიტულს უკრაინელი ანა უშენინა ფლობს, რომელიც ჩემპიონი შარშან გახდა და წლების წოდების შესანარჩუნებლად 2011-2012 წლების გრან-პრის გამარჯვებულს, მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონს ჩინელ ჰოუიფანს უნდა შეხვდეს. ფუტსალში საქართველოს ჩემპიონი იბერიასტარი, რომელმაც 3-2 კვირის წინ თბილისში უეფას თასის 4-ა ფინალში ითამაშა, დღეს უკვე დაშლის საშიშროების წინაშე დადგა. გუშინ კლუბის ხელმძღვანელობამ ოფიციალური განცხადება გაავრცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ იბერიასტარს ფინანსური კრიზისი აქვს და სწორედ ამის გამო იყო, რომ 4-ა ფინალის წინ გუნდმა ძირითადი ბირთვის შემადგენლობის შენარჩუნება ვერ მოახერხა. ახლა კი თურმე საქმე იქამდეც მივიდა, რომ საქართველოს ჩემპიონს დამოუკიდებლად არსებობაც აღარ შეუძლია და სახელმწიფო დახმარების და სპონსორების გამოჩენის იმედადღა დარჩა. 1 ივნისს იწურება UEFA-ში ჩემპიონთა ლიგაზე მონაწილეობის განაცხადების წარდგენის ვადა. უმეტესობამ კლუბების მას უკვე გააკეთა. იბერიასკის უსხვა საფიქრალი აქვს, შეიძლება გუნდი საერთოდ დაიშალოს.
დიდი მადლობა ოთო. ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ ეს და ნინო გელაშვილს დავუთმობ მე კლავ მიკროფონს. მასზე ინფორმაცია აქვს.
ხო, ვიდრე ამინდის პროგნოზს გამოვაცხადებ, გავრცელდა ინფორმაცია, მრცელდება ინფორმაცია საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მისვლის შესახებ ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე, სადაც მსახურობდნენ, სწორედ ამ ბაზაზე მსახურობდნენ ვაზიანის ბრიგადის შემადგენლობაში შედიოდნენ ის სამხედროები, რომლებიც დაიღუპნენ 13 მაისს ავღანეთში. თავდაცვის მინისტრი აეროპორტში გაემგზავრა აქედან, სადაც ქართულ ჯარისკაცებს ჩამოასვენებენ. მსმენელს ეტყვი, რომ აეროპორტიდან დაღუპულ მებრძოლებს ქაშუეთის წმინდა გიორგის ტაძარში გადაასვენებენ, სადაც სამოქალაქო პანაშვიდი გაიმართება.
და ახლა ახალი ამინდი უნდა გაგვაცნოს მან დღეს, როგორ ამინდს გვპირდებიან სინოპტიკოსები, მოვისმინოთ.
ეს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე პრაქტიკულად ნამარაუდები არის ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, სხვადასხვა დღის სხვადასხვა მონაკვეთში მოსალოდნელია ეს. ტემპერატურაზე გეტყვით, ბათუმში 20 გრადუსია ნამარაუდები, სოხუმში 19 გრადუსი, ფოთში 21 გრადუსი იქნება მაქსიმალური, ქუთაისშიც 21 გრადუსი. მესტიაში პლუს 16, ზუგდიდში 22 გრადუსი, ამბროლაურში 21, ახალციხეში 20 გრადუსი, გორში 22, ცხინვალში 21 გრადუსი, სიღნაღში 26, რუსთავსა და თელავში 27 გრადუსს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა, გუდაურში პლუს 14, ბაკურიანში 16 გრადუსი. თბილისში რაც შეეხება მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს 27 გრადუსი იქნება.
მადლობთ ნინო, ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას 9:18 წუთი შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად. დღეს ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სასაუბრო თემა არის საქართველოში არსებული ნარკოპოლიტიკა და მასში დაგეგმილი ცვლილებები. უნდა იყოს თუ არა კანონი ნარკოპოლიტიკის შესახებ ლიბერალური? ვისაუბრებთ მარიხუანის შესაძლო დეკრიმინალიზაციის თაობაზეც. გეტყვით იმასაც, რომ გუშინ სასჯელ ახსრულების მინისტრმა სოზარ სუბარმა განაცხადა, ის გამოვიდა ინიციატივით, რომ ნარკომომხმარებლებისათვის შეიქმნა სპეციალური ციხე. დღეს ჩვენი სტუმარი არის ექიმი ნარკოლოგი, დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრის ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელი დავით ოთიაშვილი. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ბატონო სტუდიაში სტუმრობისათვის. და სანამ საუბარზე გადავიდოდით, აქვე კიდევ ერთ ანონსაც ვიტყვი. დღეს საღამოს ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში უხილავი ფარდა საუბრის თემა შეეხება სწორედ მარიხუანის დეკრიმინალიზაციის საკითხს, ასე რომ თემა გრძელდება დღეს დღის განმავლობაში.
მადლობა მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ სტუმრობისათვის. და უნდა იყოს თუ არა საქართველოში კანონი ნარკოპოლიტიკის შესახებ ლიბერალური. უკვე უკანასკნელი წლები არის თუ არ მეშლება 2009 წლიდან აქტიურად დაიწყო 2010 წლიდან აი ამ საკითხზე საუბარი. ჯერ კიდევ წინამოწვევის პარლამენტში შევიდა საკითხები ამასთან დაკავშირებით, თუმცა პროცესი ჯერ არ დასრულებულა, კვლავაც იგეგმება მთელი რიგი ცვლილებები.
როგორ მიგაჩნიათ? მოგესალმები თქვენს მსმენელს. საუბრები და საკმაოდ აქტიური დებატები ნარკოკანონმდებლობაში შესაძლო ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით ალბათ 2007 წლიდან დაიწყო აქტიურად და მას შემდეგ მუდამ საუბრობთ იმაზე, რომ მოქმედი პოლიტიკა და კანონმდებლობა არ არის ეფექტური, ვერ იძლევა სასურველ შედეგს და საჭირო არის გარკვეული ცვლილებების შეტანა. მე იმედი მაქვს, რომ აღნიშნულ ეტაპზე ჩვენ მიუახლოვდით იმ მომენტს, როდესაც ეს ცვლილებები რეალურად განხორციელდება. რა ცვლილებებზე არის საუბარი და რამ გამოიწვია ამ ცვლილებების საჭიროება? მრავალი წლის განმავლობაში პოლიტიკა იყო ძალიან სწორხაზოვანი, ერთმნიშვნელოვნად რეპრესიაზე ორიენტირებული, რეპრესიაზე უკანონო ბრუნვაში ჩართული ადამიანების მიმართ, გადამყიდველების, დილერების, აგრეთვე მომხმარებლების მიმართ, რომლებიც შესაძლო არ იყვნენ ჩართულები არანაირად ამ უკანონო ბრუნვაში, გარდა იმისა, რომ სადღაც იძენდნენ ამ ნარკოტიკულ საშუალებას. საუბარი არის იმაზე, რომ ამ მიდგომამ მოქცა მინიმუმ ორი თვალსაჩინო შედეგი: ერთი, ქუჩიდან გაქრა ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადამიანები, საზოგადოების ნაწილი დამშვიდა და თქვათ მოიწონა ეს მდგომარეობა, მეორე მხრივ აღმოჩნდა, რომ პრობლემა არსად არ გამქრალა, არ წასულა, არ შემცირებულა. ჩვენ ათასობით ადამიანები უბრალოდ ჩავკეტეთ ციხეებში, მოვახდინეთ იზოლირება, მოვახდინეთ პრობლემის კონსერვაცია და ის ვის დაჭერაც ვერ მოხერხდა დაიმალა. მოხდა ადაპტაცია ამ ასე ვთქვათ გარემო პირობებისადმი და ისინი ახერხებენ გააგრძელონ ნარკოტიკების მოხმარება, ოღონდ ფარულად იატაკქვეშეთში და რაც დადასტურებულია მრავალი მონაცემით, ეს მოხმარება და ეს ნივთიერებები, რომლებზეც გადაერთო ეს პოპულაცია,
კუსტარული
ნარკოტიკები, არის გაცილებით უფრო მეტად საზიანო ჯანმრთელობისთვის, ვიდრე ის ტრადიციული, ვთქვათ, ნარკოტიკები, რომელსაც.
ბატონო დავით, უკანასკნელი კვლევა, რომელიც მე ვნახე მარტში გამოქვეყნდა, ეს ორგანიზაცია ბემონმა გამოაქვეყნა, ბემონი აქვეყნებს აი ამ გამოკვლევას და იქ მონაცემები, ნარკომომხმარებელთა მონაცემები 40-45000-ია. და ამბობენ, რომ უკანასკნელ წლებში მიუხედავად აი ამ ხისტი პოლიტიკისა, რასაც უწოდებდნენ თვითონ ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ პოლიტიკას, გაიზარდა მნიშვნელოვნად რიცხვი. რეალური.
მე არ ვიტყოდი, რომ გაიზარდა ამის საფუძველი მკაფიო.
გაიზარდა იგივე აი ამ,
როგორც მინიმუმ არ შემცირდა ზოგადად პრობლემური მომხმარებლების რაოდენობა. თუ ზოგად პოპულაციაზე ვსაუბრობთ, შიგნით უკვე, ვთქვათ, იმას თუ დავაკვირდებით, რას მოიხმარენ, მოხდა მნიშვნელოვანი ნაწილის გადართვა ამ ტრადიციული ჰეროინი, ოპიუმი, სუბუტექსიდან კუსტარულ ნარკოტიკებზე, ეს არის კუსტარულ სტიმულატორები და ოპიოიდები, ეგრეთ წოდებული კრაკადილი.
მსმენელს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 988-327, ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ დასვათ შეკითხვა, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. ბატონო დავით, აი როგორ უნდა დაიგეგმოს ეს პროცესი? აი ლიბერალიზაციის პროცესი, რომ აი ამ შერბილებულმა, ვთქვათ ერთგვარად, ნარკოპოლიტიკამ იგივე პირიქით გზა არ გაუხსნას აი ამ ნარკოტიკის ფართო მოხმარებას, იმიტომ რომ ეს შიში საზოგადოებაში ყოველთვის ჩნდება, იგივე ექსპერტები როდესაც საუბრობენ, რომ უნდა იყოს ნარკოპოლიტიკა ლიბერალური, იქვე მოდის შემხოდრი არგუმენტი კი, მაგრამ როგორ მაშინ ხო შეიძლება პირიქით ხელი შეუწყოთ ნარკომანების მომრავლებას, ასე ვთქვათ?
დიახ, თავი რისკი, რომელსაც ვთქვათ ლიბერალიზაციის ოპონენტები ასახელებენ, არის სავარაუდო მატება ნარკოტიკების მოხმარებელთა რიცხვისა, ანუ ვთქვათ კანონ შერბილების ფონზე ქრება შიში და უფრო მეტი ადამიანი წვეთს, რომ შეუძლია დაუსჯელად მოიხმაროს ნარკოტიკი. მე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ არავითარ შემთხვევაში არ იგულისხმება კანონმდებლობის ცვლილება იზოლირებულად. კანონმდებლობის რეფორმა არის პირობა იმისათვის რომ გაკეთდეს პარალელურად კიდე ბევრი სხვა რაღაცა და ეს რაღაცა არის კვეთრი გაზრდა კურნალობის რეაბილიტაციის და რესოციალიზაციის შესაძლებლობების. ეს არის ერთადერთი რამაც შეიძლება ჩვენ შეგვიმციროს მომხმარებელთა რაოდენობა იმისათვის რომ კანონმდებლობამ არ შეუშალოს ხელი აი ამ პროცესს. ამისათვის საჭირო გარკვეული ცვლილებების შეტანა.
მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში დილამშვიდობის გისმენთ. მოგესალმებით.
ბატონო დათო.
დიახ.
რატომ ვირთულებთ საქმეს? რაშია საქმე? ხომ არ არის საგძალოდ მაგალითად ღვინის ძალევა და დათრობა, არაყის ძალევა და დათრობა? ეს ნარკოტიკები კი ბატონო, ზიანს აყენებს ადამიანს, ჯანმრთელობას. შეიძლება გაჭდეს კიდე ხალხი, მაგრამ როდემდე უნდა სახელმწიფო მაპატიე თავს იყოს ეძინძგიაო, ედარონ, ეჩხუბა. ბეუშვით კაცო, კაცს უნდა სიკვდილი? მე ბეუშვი და მიიღოს ეს ნარკოტიკას დავედა ბოლომდე, დავას უნდა ისე. რას ეს ნედავებით რაგინას? როდემდე დააკავებთ, ვის დააკავებთ ასეგაც? ბეუშვი, უნდა სიკვდილი მოგდეს იმისგი, მეცი წარიგდა, ბოდი შევხვალე.
მადლობთ.
გასაგებია.
მადლობთ გასაგები არის თქვენი პოზიცია. თუმცა საზოგადოების მეორე, არ ვიცი, ალბათ გსურთ ამაზე რაღაც კომენტარის გაკეთება ამ ზარზე.
ხო, ეს არის ერთ-ერთი პოზიცია, აქვს თავის, ასე ვთქვათ, ყავს მომხრეები ამ პოზიციას, ნებისმიერ მიდგომას იქნება ეს კაცრი, ვთქვათ, იქნება დეკრიმინალიზაცია თუ სრული ლიბერალიზაცია, რასაც მე ფიქრობ სვენელი გულისხმობდა, აქვს თავის დადებითი და უარყოფითი მხარეები. ლიბერალიზაციას მათ შორის ძალიან ბევრი პოზიტიური შედეგი შეუძლია მოიტანოს, როგორც არის თქვა ნარკომაფიის გაქრობა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ხო?
სვენელი ყავს კვლავ პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის. პატივცემულმა დარეკა ახლა და თქვა, რომ მიუშვით სიკვდილი, თუ უნდათ მოიკლან თავი. საქმე იმაშია, მარტო ნარკომანს, ნარკოტიკებს ვინც მოიხმარს, მარტო ის არ კვდება. მის სირკვლივ იტანჯება ოჯახები. თუ რაიმე შეიძლება, სასტიკი სიმკაცრე უნდა იყოს ნარკოტიკების მიმართ. აი რაღაც მოსაწევი რო არის, კიდე გაიოლებული თითქოს უნდა იყოს. სასტიკი სიმკაცრე უნდა იყოს ამაზე. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ იმერეთში, მაღალმთიან სოფლებში იქესება ეს რაღაცა უბედურება ბალახი. და აი ბოლო პერიოდში რაღაცა 1-2 წელი შემიძია სოფლში ზაფხულობით დავდივარ და იყო შიში და ვერ ეწეოდნენ. ეს თუ მოიოლდება და მოსლავდება, იცოდეთ სოფლში თითქმის ყველა მამაკაცი სოფლებში იმერეთში მწეველია ხალხო. რამისთანაა კრიტი იქნება ის გაბრუებული, რამეს გაიკეთებს, მოხარშავს, მოწერს, ამაზე უნდა იყოს სასტიკი სიმკაცრე, უნდა აკანკალებდეს, ყველა და ვერ ეკარებოდეს. მე იქნება ძალიან ისე მკაცრად ვამბობ ამას, მაგრამ
სასტიკი
არა აქვს ადამიანს, ვერ აწმეს ამას და.
დიდი მადლობა, მსმენელი საუბრობდა მარიხვანის დეკრიმინალიზაციაზე, რასაც პრინციპში უნდა გვესაუბრა. დღეს გუშინ გამართა პრესკონფერენცია ამასთან დაკავშირებით, საინიციატივო ჯგუფი იყო გამოსული ორი ვინისი გეგმება, კიდევ ღონისძიება, ხო? სწორედ ამ თემაზე. ისინი ამბობენ, რომ ჩვენი მიზანია პიროვნული თავისუფლების დაცვა და არა მარიხვანის პოპულარიზაცია. ერთ-ერთი პირველი საკითხი, ასე ვთქვათ, მათი ჩამონათვალიდან არის სწორედ ეს. ბატონო დავით, მოდით რომ გავარკვიოთ, ეს მარიხუანა რამდენად საშიში არის ზოგადად მისი ესეთი აქტიური მოხმარება პიროვნებისათვის და რა პრობლემებს იწვევს ის და როგორ მიგაჩნიათ თქვენ საერთოდ უნდა იყოს თუ არა ის მარიხუანის დეკრიმინალიზაცია უნდა მოხდეს თუ არა?
ცოტა გაკვირვებას იწვევს ეს კამპანია, რომელიც მიზნად ისახავს მაინცდამაინც მარიხუანას დეკრიმინალიზაციას, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც მიდის აქტიური მუშაობა იმისათვის, რომ მოხდეს ყველა კონტროლირებადი ნივთიერების დეკრიმინალიზაცია. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, როდესაც დეკრიმინალიზაციას ვამბობთ, ვგულისხმობთ მოხმარებისათვის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის გაუქმებას, ხო? მხოლოდ ამას. არაფერი არ იცვლება შენახვა, შეძენა, გაყიდვა და ასე შემდეგ ქმედებებთან მიმართებაში. დღეს მიდის აქტიური მუშაობა იმისათვის, რომ კანონმდებლობა შეიცვალოს და ყველა ნივთიერების მიმართ სისხლის სამართლის დევნა მოხმარებისათვის შეწყდეს. ნუ კი ბატონო, ეს ჯგუფი მაინდამაინც ფოკუსირდება მარიხუანაზე. მათი უფლება, მე თავიდან მეგონა, რომ ეს ხო აქტივისტთა ჯგუფი, რომელიც აკეთებდა მარიხუანას ლიბერალიზაციის პრომოუშენს, აღმოჩნდა, რომ ესე იგი კრიმინალიზაციას, დეკრიმინალიზაციას გულისხმობენ. მარიხუანას
მოხმარება, როგორც ექიმი ნარკოლოგი,
კი ბატონო, მარიხუანას მოხმარება ბუნებრივია დაკავშირებული არის გარკვეულ რისკებთან. ძირითადად ორი სახის რისკი შეიძლება გამოყოთ. ერთი ის, რომ აქტიური ხანგრძლივი მოხმარება გამოიწვევს დამოკიდებულებას. დამოკიდებულებას ძირითადად ფსიქიკურ
და არა ფიზიოლოგიურ
დამოკიდებულებას. და არა ფიზიკურ დამოკიდებულებას, მაგრამ გამოიწვევს ნამდვილად და ამ შემთხვევაში პრობლემები შეექმნება ადამიანს და დასჭირდება მკურნალობა. მეორე რისკი არის, როდესაც ადამიანში არსებობს მზაობა, მიდრეკილება გარკვეულ ფსიქიკურ დაავადებების მიმართ, მარიხუანას მოხმარებამ შეიძლება პროვოცირება მოახდინოს ამ დაავადების გამოვლინებისა. აი ეს ორი ძირითადი რისკი არის მარიხუანასთან დაკავშირებით.
ბატონო დავით, ერთი კითხვა მექნება თქვენთან, როგორი არის საერთაშორისო გამოცდილება აი ამ ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით? მე მახსოვს, სულ რაღაც ერთი თვის წინ თანახევრის წინ გამართა აქ კონფერენცია ამ ნარკოპოლიტიკის თემაზე და იქ ჩეხეთის პარლამენტის ერთ-ერთი წევრი იყო ჩამოსული, დიახ, პავლ ბემი, რომელიც საუბრობდა გამოცდილებაზე, გარკვეულ გამოცდილებაზე. ის საუბრობდა დაახლოებით 20 წლიან გამოცდილებაზე, როდესაც მოხდა თქვათ გარკვეულ ქვეყნებში, ევროპულ ქვეყნებში იგივე ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია. როგორი არის ეს გამოცდილება? იმატა იქ ამ რიცხვმა, იკლო რიცხვმა?
ძალიან მოკლედ შევეცდები, შევაჯამო ბოლო თქვათ 20-30 წლიანი გამოცდილება, რომელიც განვითარებულ ქვეყნებში დაგროვდა. მოხმარება ბუნებრივია, არც და არც კრიმინალიზირებული და მოხმარებისათვის ადამიანს ციხეში არ სვავენ. არის ძალიან ბევრ შემთხვევაში განსხვავებული მიდგომა მარიხუანას მიმართ, როგორც შედარებით ნაკლები რისკის მატარებელი ნარკოტიკისადმი, რბილ ამ სუბუქ ნარკოტიკისადმი, რაც გამოიხატება იმაში, რომ თქვათ ბევრ ქვეყანაში მისი მოხმარება საერთარიჯება. ჩვენ ვიცით ჰოლანდიის მაგალითი, სადაც არის გამონაკლისი კანონში დაშვებული და ლეგალურ ბრუნვაში არსებობს და თქვათ სახელმწიფო რეგულაციები აკონტროლებს ამას. არის ყველაზე უფრო მკაფიო მაგალითი ამ დინამიკისა, ვთქვათ, დეკრიმინალიზაციისკენ და ლიბერალიზაციისკენ, განსაკუთრებით მარიხუანასი, ამერიკის ორი შტატი, ვაშინგტონი და კოლორადო, სადაც მოხდა უპრეცედენტო რამ შემოდგომაზე, რეფერენდუმის შედეგად ამ ორი შტატის მოსახლეობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მოხდებოდა ლეგალიზაცია, სრული ლეგალიზაცია მარიხუანას. ეს არის პირველი შემთხვევა, არც ერთ სხვა ქვეყანაში ასეთრამ არ მომხდარა. ეს ორი შტატი დღეს არის, მე ვიტყოდი, ასე ვთქვათ, ექსპერიმენტის ადგილი და მე და ჩემი კოლეგა დიდი ინტერესით ვაკვირდებით ამ პროცესს. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ამერიკაში 13 შტატში დაშვებული არის სამედიცინო მოხმარება მარიხუანასი და დაახლოებით 10 შტატში შეტანილია კანონპროექტები, რომელიც ითვალისწინებს ან სამედიცინო მარიხუანას, ან სრულ ლეგალიზაციას. ამიტომ ეს პროცესები, მე ვფიქრობ, დაძრულია, გვინდა არ გვინდა, მოგწონს თუ არ მოგწონს. მე ვფიქრობ, რომ რაღაც ეტაპზე ეს პროცესი მოიცავს საჩორსო, ასე ვთქვათ, არეალს სრულად და რაღაც ეტაპზე საქართველოს მოუწევს ამ ტენდენციას აღვეს.
ბატონო დავით, აუცილებლად უნდა კითხოთ ჯარიმების შესახებაც. ამჯერად ჯარიმები პირველი მოხმარების შემთხვევაში არის 500 ლარი და შემდეგ უკვე გულისხმობს, დიახ, გულისხმობს უკვე დაპატიმრებას. თუმცა აი ცვლილებები, რომელსაც გეგმავს პარლამენტი კანონმდებლობაში, ყოველ შემთხვევაში აი დეპუტატების, იგივე კობა დავითაშვილი დეპუტატი გამოდის ინიციატივით, რომ გაიზარდოს 7 ჯერ გაზრდაზე არის საუბარი პირველი მოხმარების შემთხვევაში, 3500 ლარზე არის საუბარი. როგორ მიგაჩნია, თქვათ, რამდენად ლოგიკური არის აი ამ ჯარიმის, აი ამ ოდენობით გაზრდა უნდა იყოს თუ არა ამხელა ჯარიმა?
კოვდავთაშვილის პროექტი არ გულისხმობს პირველივე შემთხვევაში 3500-იან ჯარიმის დაკისრებას. ეს მისი, ვთქვათ, ვარიანტით მესამე მოხმარებაზე უნდა ხდებოდეს, თუმცა ჩემთვის მიუღებელია, ვთქვათ, ასე დიდი ჯარიმების დაკისრება. მე ვფიქრობ, რომ სამდამსჯელო თუ პრევენციული ეფექტი აქვს თვითონ დასჯის ფაქტს და არა ჯარიმის ოდენობას. ეს არის კონკრეტული პარლამენტის წევრის მოსაზრება და არნიშნავს, რომ თქვა პარლამენტი სხვა წევრებიც ამას ეთანხმებიან. პროფესიონალთა, ექსპერტთა უდეს ნაწილი არ ეთანხმება ამ მოსაზრებას. დღეს არის დრაფტი კანონპროექტის შემუშავებული სამუშაო ჯგუფის მიერ. დავითაშვილი იყო ნაწილი ამ პროცესისა. გარდა ამისა, თქვა, ყველა დაინტერესებული რელევანტური უწყების წარმომადგენელი და დღეს ეს პროცესი დასრულებულია. მაისის თვის ბოლომდე უნდა მოხდეს ამ პროექტის გატანა უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოზე დასამტკიცებლად და შემდეგ საბჭო წარდგება მთავრობასთან ინიციატივით, რომ მთავრობამ შეიტანოს ეს კანონპროექტი პარლამენტში.
არასამთავრობო სექტორის ექსპერტები მოითხოვდნენ 275 წლის სამართლის კოდექსის 273 მუხლის ამოღებასაც, როდესაც დაპატიმრებით ისჯება ადამიანი. ეს გათვალისწინებული არის აი ამ ცვლილებებში. თქვენ მიმართვას ავრცელებდით მახსოვს ამ საკითხზე.
ამ პროექტში ესდევს, მე საუბრობ პროექტზე, რომელიც არის შედეგი მუშაობისას სამუშაო ჯგუფის. ეს ჯგუფი შეიქმნა იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით, კურირებას უწევდა საჯავახსულების სამინისტრო ამ პროცესს და ჩართული იყო ყველა რელევანტური სამთავრობო უწყება, აგრეთვე დარგის ექსპერტები, ექიმები, განათლების სამინისტრო იყო იქ და ასე შემდეგ.
ბატონ დავით, აი ერთ წუთში თუ შეიძლება ჩავატიოთ, სარეაბილიტაციო პროგრამები, ასე ვთქვათ, რამდენად ადეკვატურად მუშაობს საქართველოში აი ეს პროგრამები? არის თუ არა რეალური პროგრამა, რომელიც ვთქვათ შეუწყობს ვთქვათ ნარკომომხმარებელს ხელს, რომ ვთქვათ დათავი მიანებოს ნარკოტიკის მოხმარებას და ჩაანაცვლოს ჩანაცვლებითი თერაპია, ასევე ხო მუშაობს ჩვენთან საქართველოში ეს პროგრამაც?
რეაბილიტაცია საქართველოში იყო და რჩება უდეს ღიობად, პრაქტიკულად არაფერი არ კეთდება ამ მიმართულებით. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ კარგად განვითარებული ქსელი ჩანაცვლებითი მკურნალობის პროგრამებისა, მუშაობს ეს პროგრამები, ეფექტურია, ძალიან ბევრ ადამიანს, ოჯახს უშველა დაეხმარა და არის კერძო კლინიკები 3-4, რომელიც აკეთებს დეტოქს, სტაციონარულ დეტოქს, ფიზიკურ დამოკიდებულებას უხსნიან ადამიანს. ამის იქით საქართველოში პრაქტიკულად არაფერი არ კეთდება, რაც შეეხება მკურნალობა რეაბილიტაციას.
დიდი მადლობა ბატონ დავით, თემა პრინციპში ამოუწურავი არის, მაგრამ ჩვენი დრო იწურება, ასე ვთქვათ. მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ექიმი ნარკოლოგი, დამოუკიდებლობის კვლევითი ცენტრის ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელი დავით ოთიაშვილი და ნიო გელაშვილს დავუთმობ კვლავ მიკროფონს, მას ახალი ამბავი წაქვს.
ხო, ვიდრე პრესის მიმოხილვაზე გადავიდოდე, მსმენელს ჩავაყენებ საქმის კურსში, რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მზადება მიმდინარეობს დაღუპული ქართველი ჯარისკაცების ჩამოსვენებასთან დაკავშირებით. როგორც ვრცელდება ახლა ინფორმაცია, ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი იტყობინება, რომ 10 საათის შემდეგ დაეშვება ავღანეთის საერთაშორისო მისიაში მონაწილე ქართველი სამხედროების ბაზაზე. მომპატიეთ 10 საათის შემდეგ დაეშვება, თვით ფრინავი მომპატიეთ დაბნევისთვის და ახლა მიმდინარეობს იქ მზადება. რაც შეეხება საქართველოს პრესას, დღევანდელი პრესის ერთ-ერთი თემა კვლავ არის საპრეზიდენტო კანდიდატები, კერძოდ თუ ვინ შეიძლება იყოს არასაპარლამენტო ოპოზიციის საერთო კანდიდატი. კვლავ ნინო ბურჯანაძის სახელი ფიგურირებს, ინტერვიუ არის აკაკი ასათიანთან, ის ლაპარაკობს გარკვეული კონსულტაციების მიმდინარეობაზე ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუ ვინმის ესაუბრება. 24 საათის ტიქია გურჯაანში შეხვედრები ამერიკის ხვალინდელ დღესთან. საქართველოს პრეზიდენტის შეერთებულ შტატებში ვიზიტსა შუქებს გაზეთი. უმცირესობა გია ხუხაშვილს ბიზნესის გადანაწილებაში სდებს ბრალს. გაზეთი რეზონანსი: ცხინვალი უახლოს დღეებში მინიმუმ ერთი ქვეყნისგან ელის აღიარებას. გაზეთი ეყრდნობა ინტერვიუს, რომელიც რუსეთის ფედერაციაში სამხრეთი ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ელჩ დიმიტრი მედოევის ინტერვიუს ეყრდნობა, სადაც რუსული პრესისთვის მიცემულ, სადაც ის ამბობს, რომ მინიმუმ ერთი ქვეყანა აღიარებს ახლოს დღეებში სამხრეთი ოსეთის დამოუკიდებლობასო. გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა შეშა ჯორჯოხეთის ცეცხლისთვის გამოხმაურება არის 17 მაისს დაგეგმილი აქციის მიმართ. სამართლიანი მორალური მოთხოვნების შესაბამისად სექსუალურ უმცირესობათა აღლუმების გამართვა დაუშვებელია, ავტორი წერს ამ სტატიაში, ვრცელი სტატია. ახალი თაობა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გელახვატელიძე 5000-იანი გირაოთი გაათავისუფლეს. დავით საგანელიძე, ჩემთვის ტალახის როლა იოლად არჩაევლის დეპუტატი ნანა დევდარიანისა და შალვა ნათელაშვილისგან ბოდიშის მოხდას ითხოვს.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც პრესა მიმოიხილა. მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. მე თქვენ შეგახსენებთ, რომ ერთი საათის განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა გახდათ. რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე ნინო როდონაიასთან ერთად. მანამდე კი შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს საიტს რადიო თავისუფლება tertiligi. მადლობთ რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.